Қалампырдың кепрамыз. Ақшы расмейлеріне фікірчі, агер Вашингтон, Россия нефтінің максимал нарқыны белгеләшін бойынша тәкелефі қабул қалнышыге ерішмасы ва бір вақтың оғызыды. Россия Федерациясы нефтіні тәшіш, агер уни нарқы белгеләнген максималдан юқары болмасы, суғырты шартномаларыны тұзышы мүмкін болген механизмні жүйәре қылмасы. Жохон базарыда қора алтын нарқы бір барел үчін 140 долларге жек отарлышы мүмкін. Бұл қақты Reuters кеші 11 июль күні Ақш Молия Вазырлигінің ісімі ошқор етілмаген вакиліге таянып хабар берді. Вазырлиге вакилі Ақш Молия Вазыры Жанет Йеллен 12 июль күні Токиода Япония Молия Вазыры Сюнити Сузуки білян болып өтатген ұчырашуды Россия нефтіге нархлардың юқары чегерасыны жоғары етіш масаласыны мұхакимы қылмақчы екеніні еслеткен. Мақсат Ақш расмисіге көра нарх чегерасыны Москваны Украинадаге харби амалиотыны молиялашшыге тосқалик қыладыген, амма ішлеп шықарышны асосия қаражетлеріні қоплайдыген дәрежеді орнатыш. Шында Россия нефт экспортыдан манфаатдор болып қолышы мүмкін. Шу білян бірге Ақш мамуриеті расмисі Япония хукуматы нархлар чегерасыны ота паст белгеләш ихтималыдан хаватыр білдірген. Бірақ барелі үчін 40-60 доллар оралығыны рад етмагенін айткен. Қайтадыш кераки Европа итфақа ва Ақш тумонадан Украинадаги урыш ортадан Россия нефтіні сатып алышке қойылген эмбарго нархларның кескен өсішіге алып келді. Бұл Россия Федерациясы чегерме білян болса да кетті хачымдаги хом ашияны башқа базарларге бірінші набата Хиндистан ва Хтойге юнелдіріш имканыны берді. Бүгінгі күнді бренд маркали нефт нарға бареліге 105 доллар атрофыда болып тұрыпты. Мавзиз астамбатав сыл малумат қалам бір ұс сайтыды.